Como cada martes, en Hoy por Hoy Vigo, tenemos a entrevista dual de radio y de televisión. Estamos aquí en o plató de Televigo y hoy íbamos a hablar de cultura, íbamos a hablar de literatura, de poesía, de un dos indispensables da nosa literatura, da nosa cultura, do noso país, da nosa patria, que diría tamén el pata o mundo. E íbamos a presentar tamén este traballo Celso Emilio Ferreiro, da colección Moraima, Pido unha patria o mundo. Estivo traballando nesta recuperación, nesta selección, o seu fillo Xavier Ferreiro, que está aquí con nos. Hola Xavier, que tal? Moi boas tardes.
Grazas
a ti por vir.
Gracias a vos tamén.
Grazas a ti por este traballo. E o editor Javier Romero, que tal? Moi boas tardes.
Boas tardes, Jacobo.
Dende Lusco e Fusco Edicións tamén este libro, esta colección Moraima. A ver, que como nace esta idea de recuperar eses poemas inéditos que estaban aí un pouquiño esquecidos moitos deles? Xavier, como foi esa idea e como foi, despois falaremos, ese traballo?
A ver, empezo por o cabronario.
Sí.
No fondo ven a ser todo o mesmo, non? Porque é a recuperación dese material inédito, que no caso do cabronario, ese material, polo que eu teño investigado, comeza en 1950, o sea, é xa un tempo, non? Dende aquela, pois, no caso do meu pai, como de tantos españoles e galegos que viviron a dictadura de Franco, pois, era unhos textos impresentables, ineditables, non? O que fixo meu pai foi guardalos, como fixeron moitos autores daquela, non? É dicir, era un material explosivo que non se podía, no caso do cabronario,
sí,
que non se podía editar. E pasando o tempo, bueno, cando meu pai ten que marchar por cuestións non solamente económicas, sino principalmente políticas, a Venezuela, ali, pois, a situación cambia, pero empeza a pensar en a posibilidad de facer un libro en no que estuvera non solamente o material que feito por él, sino
sí,
un material feito por outros autores españoles, poetas da época, material inédito. Pero ese proxecto, en principio, que estaba moi ben, fracasou porque non conseguiu acadar toda esa obra, o cal levoulle a pensar a posibilidade. Por certo, ese material, ese libro que non existía, chamaba yo cabronario.
Uh-huh.
Entón o cabronario é unha especie de caixón desastre onde iba todo aquel material. Ante a imposibilidade de editar o libro con material de outros poetas, empezou a rosmar a posibilidade de facelo il. Pero,
uh-huh,
entón, na parte de atrás deste libro ven unha autoedición que fixo, que se chamaba o César Enano, onde veñen os 12 primeiros poemas e o cerne do cabronario. Entón, bueno, pois, este libro que durmiu, non feito por meu pai, pero si nomeado, durmiu durante moitas décadas hasta que eu me conta de que aí había un libro.
Ah.
Entón, con os orixinais, unha carpeta bastante grosa, pois un día enseñei yo ao editor, claro, pois, encantoulle a idea, o remate, pois, saíu este libro.
Unha carpeta que era unha xoia, pues, Javier, non? Porque claro, é que eran poemas de Celso Emilio Ferreiro,
sí,
inéditos, esa idea que tiña el de ese cabronario, é unha pasada, non?
Claro. Ten voltas a veces estranas, pero bonitas, non? Cando Xavier Ferreiro me propón sacar todo isto á luz, recuperar este cabronario, ¿no? Todos esos textos de Celso Emilio, hay que pensar que para mí es un premio porque Celso Emilio es un poeta de referencia para
sí,
mí desde muy neno, ¿no? Lembrome que durante moitos anos me acompañaba sempre que teña que viaxar con Longa e Noite de Pedra, que é un libro para min de referencia, ¿no? En Galicia. Pero de referencia é Celso Emilio, é dicir, todo aquilo que podamos recuperar respecto a Celso Emilio, que está nos arquivos familiares, e que podan formar un libro como Cabronario, ou este recentemente dentro da colección Moraima, que pide unha patria ao mundo, que outro día, Xavier e eu comentábamos telefónicamente, despois de repasar e de ler moitas veces os textos, o actual que pode ser pido unha patria ao mundo neste momento, ¿no? Parece como si é algo que trascende os tempos porque casi son pues eso, pensamentos fundamentais da persona, ¿no?
Sí, sen dúbida, compromiso social, compromiso político, compromiso coa sociedade, coa súa patria, inalcanzada e inalcanzable, Xavier, non?
Sí, sí, bueno, este é un libro, digamos, máis menos belixerante, porque parte deste material é posterior a pode estar entre os anos principios dos 70, máis ou menos da década dos 70. Non ten esa belixerancia que xa o poeta xa máis maduro, non? Este libro, Pido unha patria ao mundo, ven o título por un dos poemas que abre o libro, non? Sí. Entón aí, bueno, pois explica a dor que ten acumulada, non? Porque este libro, os poemas deste libro, a maior parte deles foron escritos en Caracas cando a emigración, o exilio, o desterro, como chamaba él, non? É unha temática venezolana, pero non no sentido da temática en per se, sino de originaria de terras tropicais, non? O de pedir unha patria ao mundo, bueno, aí no limiar falo das posibilidades de interpretación que se lle pode dar a alguén que pide unha patria ao mundo, non? Claro. A alguén que pide unha patria é porque non a ten, en principio, non? A da súa era unha patria, digamos, mitolóxica, penso, como a de moitos que andan a esperar o día en que poda realizarse eses soños, non?
Sí.
Non sei se os que estamos aquí presentes veremos algún día realizarse, materializarse,
verdade, pues, sí,
esa petición de, non? Por exemplo, neste caso, no caso do povo palestino.
Como foi a escolla? Como foi a selección? Porque outro caderno, neste caso tamén, que aparece
sí,
en Caracas...
Escolla, podo escollelo. Podo escollelo.
Sí, 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 claro, claro, sí, claro.
Vamos a ver. Este libro comeza con poemiña que é dúbida, onde o poeta faz a si mesmo a pregunta de que vivo de cote con a angueira de non saber se si son lume ou se si son somente, son fume dunha remota fogueira. Ben, eso ten diferentes aspectos interpretativos,
sí,
non? En ese é o que dá porta aberta ao propio libro, non? Que pide unha patria ao mundo. O libro pecha con outro poema, que é o último,
Sísifo.
Que é Sísifo, non? Entón, este, bueno, como ven, se explica no limiar, fixo, a razón non a podo eu explicar, pero hai 4 versións dese poema, non? Eu escollín esta porque considero que este, o libro de Pido unha patria ao mundo, está na carpeta, é un poema que non sei, non te podo decir como foi feito, porque foi rachado, foi arrugado e foi tirado unha papeleira, alguén recolleu-no e reconstruíno, non? Entón está cheo de ratas e de correccións. Entón ese libro, ese poema pareceume o máis propio para rematar o libro. Despois, moitos destes están tamén unha carpeta, porque claro, este material que eu non sei por que quedou, non formou parte. Para min, egoístamente,
claro,
pareceume moi ben que non estuvera formando parte de ningún libro. Eu justamente por iso é porque nace este libro, que como cabronario é material que quedou disperso, non?
Sin dúbida, sí, sí, sí.
O próximo que vai a sair tamén,
porque Colección Moraima, Javier, vai máis aló deste sí, arranque espectacular que nos está contando agora mesmo Xavier Ferreiro, non?
Nace ca intención de 7 publicacións. A última sería o cabronario en castelán, que pecharía en principio esa colección, porque eu sigo dicindo, comentaba con Xavier, que me parece imprescindible traducir a Celso Emilio o castelán, que nos abre todo o mundo de Latinoamérica e millóns de personas que conozcan ao poeta. Pero a colección en principio son 7 títulos. O próximo, que vai ver a luz antes de rematar este ano, Poemáforos, un libro moi curioso, pero moi curioso, que vai a ter tamén o Limiar de Xavier Ferreiro, un epílogo de nosa Ledicia Costas. Bueno, vai a ampliar a colección, temos a idea de publicar dous por ano, é dicir, quedan dous anos por diante para seguir con este traballo. Colección Moraima, por qué? Bueno, porque non podía ser outro nome máis que Colección Moraima, non? Todo isto lembranos a Celso Emilio, claro. Sin dúbida.
Como plantexa Xavier Ferreiro precisamente pois eses sete traballos, eses sete proxectos, ese darlle voltas tamén para facer máis escollas, para seguramente deixar nun caixón algúns, sacar outros, como plantexa Xavier?
Explicar que a colección que son remata, como dixo il, o vertido a versión en castelán do Cabronario, é dicir, que sería do texto do Limiar e máis as notas, toda a estrutura do libro, porque o poema o Cabronario está en castelán, ¿no? En español. Entón, unha vez editado o próximo libro de Poemáforos, que é o nome que ten...
Poemáforos.
Podo dicilo, non?
Sí, sí, podes dicilo, podes explicar de onde sale.
A ver, sí, de onde sale, xa bien, chulísimo nome.
Ese nome non... Vamos a ver, e aquí contamos... Hai que explicálo. Digamos que eu fago de medium do meu pai, non? É un decir, non? Cando tes que porlle un nome a un poema, a un libro ou o que sexa que tes que nomealo, pues, bueno, pues podes facer moitas cousas, pero unha delas é poñerte no pedaxe do autor e pensar que podería facer, non? Entón, ese nome ven a conta de que o libro é un libro de autógrafo que non está escrito en máquina de escribir daquela época, sino que é un libro autógrafo donde ele facía escribía poemas cortiños e poemas máis longos, pero que tiñan a natureza dos aforismos. É dicir, son aforismos, poemas e aforismos. Entón, entre a síntesis de poesía e aforismos, pois ven o de Poemáforos, non? É que donde sairía o nome deste libro. Este libro, pois, é un libro que vai a ser máis... con máis contido no sentido de poemas. É un libro que, como todo o resto de materiales, pasou de mao en mao hasta nos, de meu pai, eu debía ter a miña mai na biblioteca,
sí.
Pasou a maos do meu irmão maior, que pasou máis a mí, porque eu dixenlle, mira, que é un libro. Bueno, pois unha vez transcurrido do eso, eu teño buen... bueno, como fondo editorial dos Herdeiros, bueno, pois o día de mañá non sei que pasará con il, pero irá seguramente a algún arquivo do país.
Pois isto, Xavier, cando falamos dun dos grandes da literatura galega, hai que agradecerlle esa labor de litier, de recuperador de Xavier Ferreiro, precisamente para que nos podamos degustala, saboreala, tela con nós, non?
Tremenda labor, Jacobo, Xavier leva traballado moitísimo. Isto é un traballo lento, de adicarlle moitas horas, non?
Claro.
Que ten un mérito tremendo, telo ahora publicado, ver como vamos avanzando na propia colección e recuperando todo isto, como non, tamén decir que, bueno, que volver a tocar a Celso Emilio, non? Século XXI, me parece tan importante recuperar, porque desgraciadamente, Jacobo, non toda a xuventude, a xente máis nova, coñece a Celso Emilio, non? De aí que incluso este diseñada a colección, pois con un limiar, pero tamén cun epílogo, non? Donde participa, no primeiro foi María Xosé Porteiro, ahora vai a ser Ledicia, pero a idea é que participen mulleres de outras generacións que teñen unha visión de Celso Emilio quizá diferente a nosa, non?
que é moi importante. Querías apuntar algo, Xavier, sí.
Porque non rematei cando explicaches, cando preguntaches da colección, sí. Decirte que vamos a ver, esta colección ten sete, vai a ter sete libros de dos cales tres son inéditos en galego, ah. Pero catro son a edición que se fixo por primeira vez e única de catro libros en castelán, que porque estaban en castelán ou polo que fora, uh-huh. Ninguén me chamou a atención de publicalos despois. Mira, vamos a ver, o primeiro en castelán vai a ser Al aire de tu vuelo, que foi publicado en 1941. O que sigue, Baladas, cantigas y donaires, que foi publicado en 1947. Ese vai a ser o segundo. O terceiro, que foi publicado en 1955, tampouco, non foi editado. E o rematando de esos, o cuarto, que serían antipoemas, que foi en 1974. Entón, tampouco, este originalmente era en galego, Está uh-huh. editado, pero non a versión en castelán que vamos a recoller nesta colección. E aquí o editor aventurero, pois, quere facer máis cousas despois.
Quere facer máis cousas, porque é que é fundamental o que apuntabas,
claro,
Javier,
non? Penso que Celso Emilio é unha figura, pero non é só unha figura literaria da poesía, non emblemático na poesía que fai Celso Emilio, sino que Celso Emilio é intelectual.
É memoria cultural,
memoria
social,
cultural,
de Galicia.
Totalmente.
Absoluta.
Totalmente. Entonces creo que ese esforzo merece moito a pena para próximas generacións incluso, non?
Sí.
Temos que volver a rescatar todo eso do pasado e poñelo da actualidade.
Como dende a escrita, dende os poemas, dende as súas reflexións, pode ter unha carga tan, tan potente alguén que, claro, por eso é Celso Emilio Ferreiro, Xavier, non?
Pois no próximo, no libro que vai a sair antes do Nadal, non? Deste
sí,
ano, ese, pois, é de un libro reflexivo, pero tamén, digamos, nesa línea de sentido poesía crítica, uh-huh. A preocupación, bueno, un libro onde si o podes lelo, que é recomendable, pois está estructurado, eso fixe, non? Eu, non? Podo falar do libro, non? Non, porque a mellor hai cousas literarias, non? Ben, bueno, está estructurado de forma sinxela, que vai do primer poema, que ten unha liña, un verso, o segundo que vai así, alfabéticamente, para... esa non é a orden que está no propio libro, uh-huh. Pero eso non é importante. Importante é a presentación que se lle faga, que eu considerei que era máis a lectura máis amable, de ir de menos a máis, e despois pecha con citas que non miñas, sino que están escritas no libro de meu pai, que vai, pois, eu que sei, de Heidegger a Nietzsche, wow. Pasando por non sei, hai como deben ser 12 ou 13 citas.
Xa que falamos sempre que as relecturas nos dan moitas cousas e aspectos que nas anteriores lecturas non tiñamos, cando alguén tan experto e tan coñecedor, o seu fillo Xavier Ferreiro, fai esas relecturas, estructura libros e traballa cos textos e cos poemas de Celso Emilio Ferreiro, como é revisitar tantas veces eses poemas, eses cadernos, esas carpetas?
Unha viaxe no tempo.
Uau.
E despois, que aparte que este o que vai a sair en 2027 o tipo poemas, ese teño que meterme con unhas cartas. E claro, a maioría das cartas son da década de 1970, de diferentes persoas que, claro, xa non están entre nós, faleceron aí xa un tempo, non? Pois eso é unha viaxe, pois é a mesma sensación a máquina do tempo,
non? Sí.
Algo así, non? Claro, ali falan de cousas e tal que, pois non sei, unha delas, pois, de poemáforos do próximo libro que vai sair, pois falase da Feira do Libro de Coruña de 1972, onde vai eso, non?
Caramba,
claro, pois para min sumergirme. É unha viaxe, agradable, pero tamén un pouco fora do tempo.
¿No? Claro, pois pido unha patria ao mundo, colección Moraima, de Celso Emilio Ferreiro, con ese traballo extraordinario de Xavier Ferreiro, para deixarnos esta delicatessen, en Lusco e Fusco Edicións. Xavier Ferreiro, Javier Romero, moitísimas grazas por estar con nos. E grazas tamén por este traballo e polos seis que están aí a piques, o sea que hai moito do que falar. Moitísimas grazas aos dous por estar aquí con nos.